COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. El mal tiempo obliga a aplazar al próximo 18 de julio el concierto que Carlos Núñez tenía previsto ofrecer este próximo domingo en el entorno de la Colegiata Dosar, dentro del Festival Folk Naveira Dosar, que se ha visto su organización obligada a adoptar esta decisión ante la previsión de lluvia que hay a partir del domingo al mediodía. Eso sí, continúa la validez de las entradas que hayáis podido adquirir para ese concierto de Carlos Núñez en el mismo escenario el 18 de julio, y se mantiene también el resto de la programación de este Folk Naveira Dosar, como la exposición fotográfica colectiva y vecinal que se inaugura mañana en la propia colegiata y que tiene a varios vecinos como aportantes de las imágenes que la componen, entre ellas Loli Villoc. Loli, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días, encantada de saludaros.
Otra de las personas que aportaron imágenes, José Manuel Pena. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Permíteme, José Manuel, que arranque con Loli. ¿Cando soubechedes, Loli, de esta propuesta de exposición fotográfica colectiva e veciñal?
Pues hai xa uns meses propuxéronos dende a Agrupación Folclórica do Sar que participásemos nesta exposición. Bueno, foi unha colaboración mutua, moi interesante, porque, como comentábamos, participaron moitos veciños e foi super enriquecedor.
Vale, José Manuel, compartes.
Sí, amigos, exactamente. Son tan marcada dentro de algunhas colaboracións que facemos, non, en conxunto con The Photo Forum, tratando a cidade de Compostela e isto, pois,
José Manuel, ti aficionado á fotografía?
Totalmente, escrito con mayúsculas, pero aficionado, sí, sí.
José Manuel, que imaxes aportaches a esta exposición, por exemplo?
Pois aquí distribuíron unha foto fixa, que era tiñamos que retratar esa persoa, e despois tamén algo libre, pois, dentro dunha zona que tamén nos asignaron. Entón, a mí tocoume o Muiño de Mourelle, entonces tuve unha oportunidade de visitar varias veces a Luis, e que tamén con moito entusiasmo e orgullo nos mostrou ali o Muiño, e nada, pois fui señal de unha espontánea para recoller un pouquinho o único Muiño que queda en activo ainda de Santiago, creo. Bueno, posarse, bueno.
Ti, Loli?
Pois, no meu caso, a min tocoume como foto fixa o entroido de Angrois, que a verdade é interesantísimo, está dentro do entroido dos Xenerais da Ulla, que é un dos pouquiños que quedan na provincia da Coruña. Entón, bueno, pola súa importancia como patrimonio inmaterial, a min o tema encantoume. E viñeron con tres cabalos, tres xinetes tamén, os Xenerais. E gustoume moitísimo, ademais, porque viñeron dúas rapazas e un neno que é como reflexar o relevo xeneracional, ¿no?, desta tradición que é tan interesante e que significa tamén que non se vai perder. Entón, a verdade, foi espectacular, porque ademais teñen uns sombreiros, bueno, non sei se todo o mundo os coñece, os Xenerais da Ulla, pero estes bicornios, os sombreiros estes tan altos, despois os cabalos adornados tamén con plumas e cos espellos que son símbolos solares. Bueno, o momento do día que me tocou a min foi pola mañá, pero tirando cara ao mediodía xa. Era un poquinho complicado pola luz, pero, bueno, un reflector solucionouse perfectamente e a verdade é que as fotos quedaron moi ben.
Loli, non sei se te veches a oportunidade de ver o resto de imaxes que aportan os teus compañeiros nesta exposición, ou haberá que esperar a mañá.
Estiven vendo a maioría delas, vale. E a verdade é que son espectaculares. Creo que se fixo un traballo colectivo boísimo. A xente lle vai gustar moito, penso eu, porque ademais é que é un barrio que ten unha mistura entre urbano e rural que é moi interesante, entón hai xente que se centrou máis no aspecto urbano, outros como a mí no rural. Penso que esa mezcla dos dous mundos nun mesmo barrio vai resultar moi interesante a xente.
José Manuel, non sei se ti veches a oportunidade de ver alguna foto dos teus compañeiros e compañeiras. Se hai alguna imaxe desas que dís, caramba, esta gustaría metela feita eu.
Sí, bueno, eu tuve unha oportunidade de verla porque foi unha última hora da tarde a intentar botar unha man e estaban acabando xa. Entón, o nivel, como diría a miña compañera Loli, pois é moi alto, o sea, aún pode gustar máis ou menos alguna foto, pero o conxunto, penso que é unha exposición de un nivel altísimo, pues, unha polos traballos, outro por como describe o barrio, e outro polo marco, que é incomparable, que eu, de feito, non coñecía, que, claro, que teño estado na igrexa e tal, pero o marco é incomparable en conxunto, creo que é unha moi boa. E gustaríame, despois, máis adiante, coñecer a opinión de algún veciño do Sar para ver se se ven reflexadas, porque eu penso que isto desde fora que é un retrato pues muy interesante y muy próximo de lo que es el barrio, así, abarcando todo.
Pero interesante para todos los vecinos de la ciudad, José Manuel.
No, eso seguro, pero gustaríame saber a opinión, bueno, esta é unha cousa personal, conhecer a opinión da xente de algún veciño do Sar, se realmente creen que recolle, a exposición recolle ao 100%. Bueno, eso non que vai a conseguir, pero
bueno, recomendo a súa visita.
E outra punta que me dixeron desde os organizadores do Foc no Sar, que fixese hincapé en que a exposición é gratuita, porque a entrada ao claustro, pois hai ali unha especie de recepción que parece... Podes pensar que hai que pagar entrar y veces, a veces visual.
Hay que ir para adiante, sí.
Hay que ir para adiante y nada, sí. Vale.
Pues hai queda o convite desa exposición que queda inaugurada mañán o claustro da Colexiata do Sar, esta exposición colectiva e veciñal con dous dos seus responsables en aportación de imaxes con estes afeccionados con mayúscula a fotografía, con Loli Villoque, José Manuel Pena, tivemos o gusto de charlar. Loli, graciñas, que vaya moi ben.
Moitas gracias.
José Manuel, foi un placer.
O mesmo diga, un saludo a Loli tamén.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
E imos agora cara a Rianxo, onde se está a levar a cabo outra edición do Vila do Mar, unha fantástica proposta de arte urbán, a cuxa fronte está o artista rianxeiro Nove Noel. Nove, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, hoxe si por fin sol.
Sí, hoxe si por fin. Xa levades varios días. Claro, con esto de traballar ao aire libre en grandes murais, en entornos urbán ou rurais, pero faise moito máis difícil, ¿no? Menos agradable.
Sí, aí como a xente que vai ao mar, temos que estar moi pendentes da climatoloxía.
É o que ten, é o que ten. E programar actos ao aire libre en verán en Galicia, é o que ten, que cabe a posibilidade de que saian días malos, pero eso xa pasou, alo menos ata domingo semella que imos ter bo tempo. Para que vos queda para levar adiante estes días dentro do programa de Vila do Mar, nove?
Pois quédanos aí o fin do máis interesante. Ahora está sucedendo un taller con Raquel Germade de iniciación a técnicas de pintura urbana, onde se tocan, bueno, pintura plástica, spray, cartelería e tal. Hoxe todo o día aquí na Playa de Tanxil. Mañán ás 11 hai unha ruta guiada de o auditorio de Rianxo, que vai pasar un pouco por, bueno, pues, murais que están máis céntricos, algúns murais desta edición, e así, e logo o domingo imos salir en barco ás 4 como aberta ao público xeral, e outra ás 7 para, bueno, para o equipo, para os artistas e para a xente que colaborou no un pouco no na organización e no festival, non? O sea, como xente amiga que vale. Sempre que hai un montón de xente que nos bota unha man.
Sí, imos falar un pouco das artistas que son as protagonistas desta edición. Quen son e que están facendo?
Vale, pois nesta edición temos a tres artistas galegas. Son a parexa que é de Santiago, pero está en Barcelona, que son Denis y Cristo y Mausen, que están pintando en Tanxil. A Maz, que xa rematou, que pintou en Fachán, que é de Sober. E a Mondevane, que é de Ourense e xa rematou tamén, que está moi preto de Tanxil. Se veñen a ver o de Filmausen, xa o ven moi preto de a praia de Tanxil. E tamén temos a unha invitada internacional que se chama Paola Delfín, que, bueno, un pouco que pon a nota foránea e, bueno, que ven de Cotonou, de África, estuvo en India, o sea, unha das máximas referentes do muralismo contemporáneo mexicano ahora mismo, sin ninguna duda, e que podemos comprobar que o seu compromiso aquí é total co arte pública. Vale. E nada, eu creo que o mellor é que veñan a descubrir.
Total, a idea é iso, comprobar como Rianxo está a ser un pouco o epicentro do muralismo urbano agora mesmo, e a decir eu, en Galicia, en boa parte do noroeste, claro.
Pois agora mesmo neste día probablemente, porque non hai outra... bueno, creo que empeza outro festival aí en Ceo dentro de pouco, pero, bueno, sí, agora mesmo probablemente. Pero sí, bueno, pouco a pouco vamos a ir creando unha estructura, unha rede, non? De eventos tamén moi... onde participa a xente que está moi dentro do mundo. Pois, bueno, estamos aí transformando un pouco aí o espacio urbano, que por veces é un pouco gris, non? Aí con esa chuvia invernal e que no verán non se acaba de abrir, pois...
Hai que poñer cor, hai que poñer cores, efectivamente. É arte urbana, como se fai nesta proposta Vila do Mar 2024 ata este vindeiro domingo en Rianxo, Nove Noel. Graciñas por esta iniciativa e sorte co traballo, que non chova moito domingo,
Moitas gracias, vamos a invocar aí un pouco.
Aperta, Nove.